suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimați ascultătoare. Mă bucur să fim împreună în această dimineață la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect foarte important și totuși cunoscut de noi toți. Vorbim despre intoleranța religioasă. Pornim acest subiect cu o întâmplare care a avut anul trecut, în luna martie, chiar pe 15 martie, pastorul Antonio Monteiro și domnul Bruno Amah din Lome, Togo, au fost arestați și acuzați de mai multe crime într-un caz de trafic de sânge uman. Poliția a percheziționat biroul, casa și biserica pastorului Monteiro, dar nu s-a găsit nimic care să identifice faptul, că aceștia ar putea fi vinovați. Poliția a folosit un fost deținut pentru a-i acuza pe cei doi bărbați. În ultimul an s-a făcut tot ce s-a putut pentru a cere autorităților anchetarea acuzației și respectarea prevederilor legale. În 24 martie 2013, cea de-a cincea cerere pentru eliberarea lui Monteiro și a lui Yamaha a fost respinsă. Cu siguranță că este singurul exemplu de intoleranță religioasă, cel mai probabil. Încă nu se știu foarte multe date cu privire la acest, la acest incident care s-a întâmplat anul trecut, însă problema este cu atât mai gravă cu cât este vorba despre două persoane care aparțin Bisericii Adventiste și au fost acuzate de lucruri care nu sunt învățate de Biserica Adventistă, și anume trafic de sânge uman și implicit crime în privința aceasta. Vom vorbi despre intoleranța religioasă, vom aborda acest lucru și din perspectivă biblică, vom lua exemple biblice despre problema intoleranței, cum se poate manifesta astăzi și cum putem soluționa astfel de probleme. Invitatul emisiunii este pastor Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Da, cei care doriți să discutați în legătură cu, noi despre acest subiect, puteți suna la telefonul 031 437 8379. Domnule pastor, este un caz destul de mediatizat în ultima vreme în cadrul Bisericii Adventiste. Puteți da, eu știu, anumite detalii?
Da, cazul acesta este la momentul de față cunoscut în toată Biserica Adventistă din lume. S-au făcut niște demersuri pentru ca să existe un semnal din partea credincioșilor care să ajungă atât la președintele acestui stat, Togo, cât și la reprezentanții care lucrează în cadrul Organizației Națiunilor pentru Drepturile Omului, Organizația Națiunilor Unite. Este fără îndoială o greșeală de justiție, dar este probabil mai mult decât o greșeală, este o reavoință în acest aspect și care, de fapt, ceea ce se cere, militarea responsabililor din Biserica Adventistă și a credincioșilor, este pentru a se respecta sistemul de justiție în acest caz, să se judece corect cazul, să se ia în atenție toate elementele. Deocamdată procesul nici n-a început, iar oamenii aceștia sunt privați de libertate fără să fie acuzați sau fără să se fi dovedit ceva, fără să înceapă procesul cel puțin în privința lor.
Da, acum este foarte interesant că se spune în articol și am cercetat și pe net mai multe informații de pe mai multe site-uri. Se pare că autoritățile locale nu au găsit niciun indiciu care să certifice acuzația pe care, eu știu, acel fost deținut a adus-o la adresa acestor doi bărbați de trafic de sânge uman. Credeți că în spate se află, eu știu, o problemă religioasă, de intoleranță religioasă sau, mă rog, doar niște oameni de afaceri care se ceartă între ei, cum priviți treaba asta? Pentru că dacă mergem, dacă încă nu avem foarte multe date concludente care să ne arate dacă este vorba despre o intoleranță religioasă, deși cel mai probabil cam spre acest lucru se merge. Însă, cum aminteați, din câte știu, în România, dacă este o problemă foarte serioasă, ești arestat pe 29 de zile și dacă nu se dovedește, n-am nicio probă, autoritățile sunt obligate să te elibereze.
Da.
În cazul acesta, de un an de zile stau în închisoare și nici măcar nu a început procesul, nici măcar n-au, pentru că n-au date, n-au probe pe baza cărora să înceapă un proces.
Exact. Sunt câteva vicii de procedură în cazul acesta. Ți-am amintit faptul că nu s-au găsit probe, deși o persoană care are antecedente penale a fost folosită ca presupus martor pentru care s-a făcut arestarea acestor două persoane. Ceea ce mai știm este faptul că în aceeași închisoare se mai află și alte persoane care sunt de mai mulți ani private de libertate, închise, în aceleași condiții, fără să se înceapă un proces. Deci putem vorbi despre reavoință și despre totalitarism, putem vorbi despre nerespectarea drepturilor omului, care au fost îndreptate împotriva cetățenilor statului respectiv, nu doar împotriva acestor doi despre care vorbim acum, ci împotriva multor altora de acolo. Asta presupune că regimul de conducere de acolo este unul care își îndreaptă într-un mod intenționat aceste fapte reprobabile împotriva propriilor cetățeni.
Da, și chiar presupunând că aceștia doi ar fi vinovați, momentan, negăsit nicio probă, trebuie să se pornească de la prezumția de nevinovăție, pentru că altfel mâine ar putea să fim, am putea noi fi în locul lor, acuzați, în cazul în care am locuit acolo, acuzați de o faptă pe care n-am comis-o, în privința căreia nu există nicio probă și totuși să fim închiși pe nedrept și să fim ținuți ani de zile în închisoare.
Așa este. Fiecare dintre noi, dacă nu am fi ocrotiți de legile naționale și internaționale care prevăd aplicarea și respectarea justiției, ne-am simți într-o nesiguranță continuă, pentru că oricine ar putea spune orice despre noi, fără să avem posibilitatea să ne apărăm, fără să ni se spună concret argumente, motive, probe pentru care suntem incriminați. De aceea plecăm de la recunoștința pe care trebuie să o avem că în cele mai multe state din lume, inclusiv în țara noastră, există un sistem de justiție care își propune, pe de-o parte, apărarea și garantarea libertății și a drepturilor cetățenilor, iar pe de altă parte, lupta împotriva celor care încalcă legile țării. Altfel ar fi un haos sau ar fi un sistem totalitar în care, ca în vremea Inchiziției din Evul Mediu, oricine ar spune un cuvânt despre tine, ți-ar putea face un rău și tu ai putea să ajungi ghilotinat sau spânzurat sau ars pe rug pentru că cineva a spus despre tine că te-a văzut nu știu unde sau te-a auzit spunând nu știu ce, fără să se probeze absolut nimic în privința aceasta. De aceea este de subliniat și de ridicat vocea în apărarea acestor oameni și nu doar acestor doi, ci în apărarea tuturor celor care în acea țară pot cădea în această groapă, să numesc eu, în care să fie învinovățiți pe nedrept, fără niciun fel de probe, închiși, ținuți închiși, iată, mai bine de un an de zile.
Din câte știu, Biserica Adventistă a organizat, sau mă rog, a inițiat anul trecut, pe 1 decembrie, dacă nu mă înșel, un sabat de post și rugăciune special la nivel mondial, special pentru aceste două persoane, pentru ca Dumnezeu să intervine în soluționarea problemei lor. Acum, din câte am înțeles, se încearcă strângerea a 1 milion de semnături.
Da, este un program amplu, internațional, în care, bineînțeles, că a intrat și Biserica Adventistă de ziua 7 din România. Termenul limită este 30 aprilie 2013 și modalitatea prin care oricine dintre noi, cei care aparținem acestei biserici, dar și oameni care nu aparțin neapărat Bisericii Adventiste, dar s-ar putea solidariza în lupta pentru eliberarea sau pentru judecarea corectă a acestor doi oameni, există un plan făcut în acest sens și despre care aș putea da câteva relații. În primul rând, fiecare biserică adventistă din România a fost informată, fiecare pastor adventist a fost informat și a primit un set de materiale. Acțiunea constă în semnarea unei petiții care să ajungă pe biroul responsabilului de la Organizația Națiunilor Unite sau și pe biroul președintelui țării Togo, statului Togo. Semnăturile acestea pot fi făcute în două forme, o formă electronică și o formă scrisă. Pentru cei care au acces la internet și care se pot descurca ușor, putem indica un site pe care pot intra, www.change.org, în limba engleză, și acolo vor găsi informații despre pastorul adventist Monteiro.
La search trebuie să caute Monteiro și acolo apare petiția automat. Că sunt mai multe...
Asta dacă cineva vrea la nivel individual să facă, să semneze această petiție.
www.change.org, la search scriu Monteiro, apare
pastor Monteiro, da, și Monteiro, vor apare acolo informații
și apoi acolo nume, prenume, trebuie să completezi.
Va trebui să-și completeze.
Pentru că am completat și
dumneavoastră
și funcționează
lucrul acesta. Da, bun. Da. A doua modalitate este ca în formă scrisă, pe baza unui tabel care va fi oferit în întâlnirile bisericilor adventiste, membrii bisericii care doresc și cu siguranță toți vor dori lucrul acesta, vor semna, își vor înscrie numele și vor semna, iar în numele bisericii va fi trimisă o scrisoare cu antetul particular al acelei biserici, în format scris, în format tipărit, și trimis la adresele acestea pe care le-am indicat mai devreme. În felul acesta se speră, eu cred că se va depăși cu mult numărul de 1 milion de semnături.
Cu siguranță.
Dar minimum care a fost prevăzut a fost acest 1 milion de semnături, care să creeze o anumită presiune, să demonstreze o anumită unitate și să împingă pe cei responsabili la respectarea legii și la respectarea drepturilor omului, inclusiv drepturile religioase.
Da, e o mare provocare. Vom relua aceste date spre finalul emisiunii. Domnule pastor, am pornit de la acest incident pentru a vorbi câteva lucruri despre intoleranță. Am vorbit despre aceste lucruri și cu siguranță că nu este ultima ocazie când vom aborda această problemă, pentru că, paradoxal, trăim într-o societate postmodernă, într-o perioada dialogului deschis, când și pe plan politic și pe plan religios încearcă crearea de punți de dialog, și totuși, în ciuda acestui lucru, iată, asistăm la astfel de situații. Acum, repet, noi nu susținem cu vehemență, sunt nevinovați, dar nu avem probe.
Dar nu noi decidem aici, acum.
Exact.
Noi spunem doar că trebuie să se bucure de respectarea legilor sau a drepturilor omului, care prevăd dreptul de a fi judecat la un moment dat după niște criterii
exact.
Internaționale, clare.
Și este foarte ciudat că, mă rog, poți fi acuzat în lipsa oricărei probe. Adică mi se pare atât de înfricoșător la un moment dat. Noi știm, români cei mai în vârstă care au trecut prin perioada comunismului, probleme cu care s-au confruntat cu securitatea și cu alte, mai ales pe plan religios. Este evident, avem de face aici cu un abuz și ați spus mai devreme că nu sunt singurele persoane care trec prin astfel de situații, sunt și alte persoane, poate fie din motive religioase sau din alte motive chiar și politice, care au parte de acest abuz din partea autorităților din Togo. Cum definiți dumneavoastră intoleranța și apoi religioasă. Și intoleranța în sens larg, dar și intoleranța religioasă mai specific.
O să spun ceva despre intoleranță și apoi o să spun ceva și despre toleranță. Pentru că cele două definiții, cei doi termeni sunt la capetele diferite ale înțelegerii. Intoleranța reprezintă o atitudine ostilă de răutate și ură îndreptată împotriva unei persoane sau a mai multor persoane cu care cel care are această atitudine nu este de acord. Indiferent că vorbim de motive religioase, politice, ideologice, da? Orice fel de motivații. Intoleranța reprezintă atitudinea ostilă, răutăcioasă, îmbibată în ură față de cineva cu care nu ești de acord, cu a cărei gândire, cu a cărei practică nu ești de acord. Toleranța reprezintă capacitatea de a accepta, de a asculta și de a respecta opinia unei persoane sau mai multor persoane cu care poți să fii sau poți să nu fii de acord. Este dreptul acelei persoane sau acelui grup de persoane să aibă anumite convingeri cu care tu nu ești de acord. Atâta timp cât convingerile acelor persoane nu conduc la o stare de haos social sau nu promovează ilegalitatea în nicio formă și nu promovează violența și nu devin un pericol public pentru societate, ar trebui să li se respecte libertatea de a avea anumite convingeri. Asta este toleranța. Să locuim în aceeași localitate, în aceeași țară, să avem convingeri diferite în anumite, pe anumite subiecte și totuși să nu ne luăm la bătaie, să nu ne aducem injurii doar pentru că avem poziții diferite în care privim problema, inclusiv pe temă religioasă.
Da. Haideți să intrăm puțin în profunzime. Evident că studiind profilul unei persoane intolerante, putem decodifica, putem descoperi niște factori care au condus la o astfel de atitudine. Ea nu apare așa instant. Nu, clar că sunt factori care poate chiar provin din copilărie, care determină ca o persoană să fie intolerantă față de, eu știu, partenerul de viață, față de copii, părinți, față de prieteni, față de, mă rog, factori psihologici. Am luat primul lucru, familia. În ce fel familia poate influența și poate determina intoleranța sau toleranța în viața unui copil și apoi mai târziu când va deveni adult să-și manifeste?
În primul rând, prin educația, prin modelul primit în familie în legătură cu acest aspect. Dacă copilul a fost crescut într-o familie în care s-a manifestat autoritatea și într-un mod impulsiv, din partea bunicului, din partea tatălui, atâta timp cât acolo copilul a auzit discuții de ponegrire, de înjosire la adresa altora, indiferent de motive, este foarte probabil ca acel copil ajuns la maturitate să continue zestrea pe care a primit-o de această educație, aș numi eu greșită, și se va manifesta ca atare. Este foarte clar că anii petrecuți în familie, educația primită în familie, ne modelează în multe aspecte caracterul pentru tot restul vieții. După cum e și vorba, cei 7 ani de acasă, îi ai sau nu îi ai și cum ai, ce ai primit în acei ani în familie. De aceea spun, educația joacă un rol foarte important. Atât cea din familie, cât și cea din școală, ulterior.
Da, vom merge la
totul se leagă. Noi nu dobândim anumite convingeri și atitudini într-un mod izolat, ci noi suntem niște bureți care în prima parte a vieții absorbim stimuli pe care îi primim dintr-o parte sau alta, familie și așa mai departe, și apoi, după ce am absorbit toate aceste influențe, ele ne vor face să ne comportăm ca atare de-a lungul vieții.
Dar, practic, e foarte, foarte important ce spuneți. Poate că mulți părinți nu realizează cât de importantă este atitudinea pe care o au față de ceilalți în prezența copiilor. Acum mă gândesc la modul în care discută despre diferite persoane în familie, bârfa, așa cum în general noi. E foarte important modul în care discută despre diferite minorități, etnia romă sau, mă rog, alte grupuri minoritare, fie etnice, fie religioase, pentru că copilul crește cu această mentalitate și această, la un moment dat, întâi fobie și apoi degenerare în intoleranță, ură. Da, și mai târziu te miri la un moment dat de ce copilul se poartă așa, pentru că dacă în mod sistematic zi de zi au auzit astfel de vorbe, au văzut astfel de atitudini, el va crește, se va maturiza cu acest profil.
Ba, aș spune ceva mai mult. Un individ nu trebuie să ajungă neapărat la maturitate ca să manifeste intoleranță. Sunt copii care devin intoleranți, care manifestă intoleranță dacă li se oferă ocazia. La grădiniță, la școală, în societate.
Păi uitați-vă câte incidente, nu sunt chiar exact. Și crime, exact. Crime la vârste fragede, exact. În școli se petrec fel de fel de lucruri.
Deci asta arată că manifestarea intolerantă în viața unui individ poate avea loc chiar din faza copilăriei. Dacă acesta a fost suficient de mult stimulat, îmbibat cu acel spirit de intoleranță.
Da, mai avem de face și cu factorii sociologici. Mă gândesc la, ați amintit școala la un moment dat, societatea, anturajul în care ne găsim. De multe ori în școală, fără să-și dea seama, poate profesorii, învățătorii, educatorii dezvoltă în copii un spirit de intoleranță.
Absolut.
Uneori poate chiar prin lecțiile pe care le predau.
Da.
Cum credeți că se poate lucra la acest nivel? Haideți că în familie să spunem că părinții poate devin responsabili, poate devin mai atenți în conversațiile lor cu copiii, ce spun, cum spun, când spun. Însă este foarte greu să controlezi societatea, anturajul.
Este,
chiar și școala,
este greu, dar să știți că unele țări, unele civilizații occidentale au reușit să imprime acest respect și această toleranță. Ceea ce mă face să cred că dacă există o voință și niște metode, lucrul acesta se poate realiza. În Statele Unite ale Americii și în multe dintre țările din Europa de Vest dezvoltate, sistemul legislativ este atât de bine croit în privința toleranței și a respectului pentru drepturile omului, încât, începând de la grădiniță și până la starea de adult, individul este hrănit, este educat cu această concepție sănătoasă de a-l privi pe cel de lângă tine și de a-l respecta indiferent de culoarea pielii, indiferent de naționalitate sau etnie, indiferent de convingerile religioase
sau de handicapul pe care l-are.
Sau de, exact, sau de gradul de dizabilitate pe care îl poate prezenta. Legislația însă acolo este puternică, astfel încât niciun pedagog, niciun diriginte, niciun profesor, nimeni nu are voie să inducă o astfel de idee în mintea copiilor. Dar dacă o face, plătește greu. În condițiile în care într-o țară, cum este chiar și România, legislația nu este respectată. Eu cred că în România legislația permite toleranța, dar ea nu este aplicată așa cum trebuie. Și mai găsești câte un profesor, câte un dascăl, care într-o anumită școală, unde sunt copii de o etnie, de alta, și încep acolo să manifeste lucruri în afara legii, dar care nu sunt sancționate imediat, copiii sunt puși în niște situații periculoase pentru viața lor și pentru educația lor, pentru mai departe. De aceea spun, se poate face. Statul, fiecare țară civilizată trebuie să adopte legi și, în al doilea rând, trebuie să impună, pe baza legilor date, respectul pentru individul, pentru semenul meu, indiferent de ce îl face deosebit în comparație cu mine. Chiar dacă el este o minoritate, pe baza, de exemplu, a convingerilor religioase sau pe baza etniei, el trebuie să se simtă apărat de legislația țării, el trebuie să se simtă liber să-și trăiască convingerile pe care le are și fără să fie tachinat în fiecare zi și pedepsit și pus la colț și așa mai departe.
Totul pornește de la perspectiva asupra omului. În momentul în care am o abordare evolutivă asupra societății, asupra om, asupra ființei umane, automat găsim pârghii de a crea diferențe între oameni și observăm fel de fel de, au fost cel puțin în vremea lui Hitler, ideea de rasa ariană, oameni supradotați, mai buni decât alții. Dacă avem o perspectivă biblică asupra omului, că toți sunt din Dumnezeu, creația lui Dumnezeu, și suntem egali înaintea lui, cred că astfel de discuții nici nu avea loc măcar.
Aș vrea totuși să subliniez un aspect. Așa ar trebui să fie. Însă, din păcate, istoria ne vorbește că și în cazul în care anumite zone ale Europei au fost sub o influență așa zis creștină, au fost manifestate acte de intoleranță împotriva semenilor, culmea, cu Biblia în mână.
Justificând cu Biblia.
Exact. Și amintesc aici, și amintesc în ideea nu de a lovi în cineva acum, ci de a nu uita trecutul. Pentru că uitând trecutul ne putem lovi de aceleași lucruri și în viitor. Inchiziția a dus la tăcere zeci, unii spun peste 100 de milioane de oameni, care în mare parte au fost tratați cu intoleranță religioasă. Și au fost aduși la tăcere, au fost exterminați. Ceea ce a făcut Inchiziția a fost un lucru rău, iar Biserica Catolică în ultimul timp a recunoscut și într-un fel a încercat să se distanțeze de acele acte. Ceea ce a făcut fascismul a fost un lucru rău, ceea ce a făcut stalinismul sau comunismul a fost un lucru rău. De aceea, omenirea ar trebui să învețe din istorie, să învețe în aceste greșeli că nu trebuie să lipsim de drepturi pe semenii noștri pe baza unor lucruri care îi fac diferiți de noi.
Da. Alți factori pe care i-am menționat și deja ați anticipat, factorii religioși sau spirituali, și vorbind de educația în biserică sau în grupul de apartenență, cât de important este influența bisericii asupra individului atunci când vorbim de toleranță sau intoleranță?
Din păcate, acum cred că suntem într-un moment al discuției care ar trebui să fie tratat cu mare atenție și cu mare seriozitate. Din păcate, cele mai aprige și nesănătoase atitudini de intoleranță au avut ca motiv religia. Nu vorbim doar de creștinism. La nivel planetar, istoria trecută și istoria prezentă ne vorbește despre faptul că cele mai multe conflicte și cele mai multe victime, cele mai rele situații de încordare socială au fost generate de această, așa zisă, motivație religioasă, de intoleranță religioasă. Există încă focare foarte puternice de intoleranță religioasă în interiorul unor state care manifestă un totalitarism religios. Zone ale lumii în care islamul, din păcate, este greșit interpretat și aplicat. Pentru că,
da, pentru că
nu religia islamică este în esență sau în totalitate cea care generează, ci anumiți oameni, anumiți indivizi care s-au folosit de violență, de forță și de manipulare, plus au îmbrăcat-o în forma aceasta religioasă.
Islamul e un paravan pentru a-și satisface propriile interese financiare, politice, mă rog, și alte lucruri. Este o mare provocare, pentru că intoleranța o putem descoperi nu doar la nivel interreligios, ci și în cadrul aceleiași biserici.
Oh, și în cadrul aceleiași familii. De exemplu, în România, noi încă tragem după noi o anumită tară care este legată de prejudecățile cu care, din păcate, o parte însemnată a poporului român se zbat, le poartă. Această concepție că nu poți fi un adevărat român decât dacă ai o anumită religie.
Da, este identificarea bisericii cu poporul.
Sau, da.
Da.
Românul înseamnă biserica cu tare.
Fals.
Că au venit unii, că vin ăștia periculoși, că vin de acolo, că au învățături, că nu știu ce. Tot felul de alimentări care nu sunt de ieri de astăzi, sunt mai vechi în sistem. Din păcate, poporul român, pe de o parte, are o recunoaștere în istorie ca un popor blajin, ca un popor care câteodată și-a plecat grumazul sub diferite influențe și presiuni, care n-a reușit să ducă totdeauna cu fruntea sus anumite, eu știu, lupte de influență împotriva poporului, dar, din păcate, românii cu românii, de-a lungul istoriei, au avut foarte multe puncte întunecate de intoleranță între români. Este de neînțeles ca un popor să se fragmenteze și să existe această atitudine uneori voită de fragmentare a indivizilor societății pe motive de etnie, de religie, de nu știu ce, care slăbesc până la urmă chiar unitatea poporului respectiv.
Da. Domnule pastor, există o strânsă legătură între intoleranță și ignoranță, nu?
Pentru absolut.
Că, în general, anumite, eu știu, eminențe cenușii din spatele unor ideologii se folosesc de intoleranța, de ignoranța oamenilor pentru a se
manifesta
intoleranță față de anumite
absolut. Cer.
Cum se poate evita acest lucru? Adică biserica, școala n-ar trebui să fie instrumente prin care populația trebuie să fie educată și să dispară totuși ignoranța. Și la ce mă refer? Dacă aș cunoaște bine, de exemplu, suntem intoleranți față de, să spunem, un grup religios minoritar sau, mă rog, altceva, o etnie. Dacă aș cunoaște foarte bine etnia respectivă, cultura ei, frumusețea ei, lăsând la o parte deraierile și exemple negative care nu au legătură strictă cu etnia în sine sau cu grupul religios în sine, ci cu anumite deplasări. Da? Nu am, nu am fi mai toleranți, mai înțelegători.
Pentru că întotdeauna lipsa informației și a educației conduce la prejudecăți și apoi la intoleranță. Întotdeauna s-a întâmplat și se va întâmpla în continuare așa. Dacă vrei să controlezi un grup, ține-l departe de informații și dă-i o anumită informație pe care o vrei și atunci grupul respectiv îți va respecta autoritatea din lipsă de informații și de frică. Dar dacă îi vei spune, săriți pe ăștia că ăștia sunt negri, că ăștia sunt nu știu cum, că ăștia au zis așa, indiferent că au zis sau nu au zis, grupul pe care îl manipulezi în felul acesta se va supune. De aceea, adevărata ieșire din pericolul de manifestare intolerantă este de a încuraja cunoașterea. reciprocă, de a încuraja relațiile între oameni prin care să se descopere nu din ceea ce au auzit, ci din ceea ce văd ei și din ceea ce au în față. Încurajarea acestei apropieri între oameni va conduce la scăderea gradului de intoleranță. Un alt element care poate descuraja intoleranța este recunoașterea faptului că nu există nimic desăvârșit în această lume. Nu există biserică desăvârșită, nu există popor desăvârșit, nu există rasă desăvârșită. Apropo de ceea ce spunea
tot
fascismul.
Tot ce este omenesc este nedesăvârșit.
Nu suntem mai buni, nu există oameni nevaloroși, lipsiți de valoare pe baza culorii pieții pe care o au. Toți oamenii sunt valoroși.
Mai ales cu atât mai mult cu cât nu am ales noi cum să ne naștem.
Exact.
Deci nu este o alegere.
Exact.
Pur și simplu așa ne născut.
Dacă vă uitați la țările dezvoltate, dacă ne uităm cel puțin la Statele Unite ale Americii, ei bine, și Statele Unite ale Americii au cunoscut un proces prin care au ajuns la concepția pe care o au astăzi. Dar astăzi poți să spui despre acest stat că nu promovează o anumită rasă, că nu ești favorizat dacă ai nu știu ce culoare a ochilor sau nu știu ce înălțime sau nu știu ce limbă nativă. În momentul în care ai adoptat cetățenie americană, nu contează că te-ai născut în India, că ești din România sau că ești de a cincea generație american, ai posibilitatea să te manifesti, există o armonie, nu există nici acolo un paradis, dar există totuși o promovare a multiculturalismului care permite totuși gestionarea unei superputeri mondiale care nu mai este bazată pe o singură rasă, să spunem. Rasa celor albi sau rasa celor galbeni sau rasa celor negri. Ci acolo sunt de toate culorile. Tocmai de aceea, în Statele Unite ale Americii, în Australia, de exemplu, citeam de curând, în Australia, în Statele Unite ale Americii, există o legislație de toleranță, inclusiv religioasă, extraordinar de bine pusă la punct. Eu cred că statul sau instituțiile care au abilitatea într-un stat de drept trebuie să intervină atunci când se încalcă niște reguli, niște legi care pun în pericol viața societății. Și atunci statul poate deveni intolerant față de o grupare religioasă, cum a fost în anii 90, David Koresh în Statele Unite, da? Care puneau în pericol viața oamenilor și care aveau o
da, acea, nu știu dacă opinie. Mai poate fi pus în categoria intoleranței, trebuia să fie de la o parte pentru că
exact, dar acea,
punea în pericol viața oamenilor.
Când spun intolerant, când statul devine intolerant, mă refer la justificări legale în cadrul încălcării. Nimeni nu mai... Țați, domne, că noi gândim cum vrem noi, că așa spune legea. Gândiți cum vreți, spuneți ce vreți, atâta timp cât nu aduceți injurii asupra altora, atâta timp cât nu puneți în pericol pe nimeni, aveți dreptul să vă exprimați, sigur că da. Dar statul poate interveni și să spună stop.
Da.
Încetați această activitate, această acțiune nu este
legală. Avem, domnule pastor, în Scriptură mai multe exemple, nu să mai avem foarte mult timp pentru, doar două vom lua. Este, primul exemplu de intoleranță este cunoscut, ar fi cunoscut, este vorba despre cuplul Cain-Abel, cei doi frați.
Da.
Da, vorbim de intoleranță în sânul aceleași familii. Sunt câteva elemente pe care le putem identifica în relația dintre cei doi. Practic, punctul culminant când s-a declanșat practic intoleranța a fost momentul când spune Scriptura că Dumnezeu n-a privit cu plăcere la jertfa lui Cain, dar a privit cu plăcere la jertfa lui Abel. Atunci Cain răbuvnește. Da. Cain avea o perspectivă teologică diferită. Deci sunt două teologii diferite. Cain susținea una, Abel susținea alta. Cum vedeți acest cuplu reflectat în, în relațiile interconfesionale astăzi?
În primul rând, avem de a face cu un prim caz de intoleranță de natură religioasă. Ca dovadă, spuneam mai devreme, că cele mai multe manifestări de intoleranță...
Prima crimă a fost din, a fost din cauza...
convingerilor religioase.
Da, religioase. Da? Prima crimă pe baza religiei a fost.
Nu există un motiv mai des invocat decât motivul religios când vorbim despre intoleranță. Și cu asta s-a început istoria, din păcate, de după căderea omului în păcat.
Și se va sfârși tot cu un... tot
Apocalipsa,
cu un pe
capitolul
baza
13,
da,
vorbește despre faptul că încheierea istoriei acestei lumi, din păcate, va fi marcată tot de intoleranță religioasă. Situația aceea a plecat de la nerespectarea unui model de închinare pe care Dumnezeu l-a stabilit. Pe baza acelui text putem spune că aducând înaintea lui Dumnezeu o închinare, o jertfă, cum a fost cazul acela, unul a respectat, unul a făcut bine și unul a făcut rău. Interesant este că cel care nu a respectat modelul lui Dumnezeu este cel care se ridică cu răutate împotriva fratelui său. Ar fi putut să o facă cel care a respectat, să spună: nu e bine, frate Cain, nu e bine ce faci. Uite, Domnul a spus să facem altceva. Uite, a zis să aducem un animal ca jertfă, nu bostan și pepeni și dovleci. Dar observați, cel care rămâne credincios lui Dumnezeu va manifesta toleranță. Pe când cel care se abate de la, a-l asculta pe Dumnezeu devine intolerant. Eu aș putea spune că acesta este un model pe care îl putem urmări de-a lungul istoriei omenirii. Când vorbim despre intoleranță, când observăm intoleranță, ar trebui să privim cu atenție la caracterul, la viața acelui om sau acelei puteri omenești care acționează cu intoleranță. Aproape întotdeauna intoleranța vine din partea celor care nu respectă voința lui Dumnezeu. Este de dorit ca oricine respectă pe Dumnezeu să se manifeste cu toleranță, pentru că până la urmă nu este rostul nostru de a aduce judecată asupra semenilor noștri care procedează greșit. Domnul Iisus Hristos a spus să iubim pe Domnul Dumnezeu și să iubim și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Ce vreți să vă facă oamenii, faceți-le și voi la fel. Asta este garanția, exact, garanția toleranței.
Este foarte interesant că în cazul lui Cain avem de face cu o teologie diferită, un mod de închinare diferit, un ritual diferit. Este cumva... La Cain a fost dorința de a se răzbuna pe Dumnezeu, practic. Neputința de a se răzbuna pe Dumnezeu l-a determinat să se răzbune pe cel pe care Dumnezeu îl favoriza sau spre care a privit cu plăcere Dumnezeu, pentru că dorința de a îndepărta evidența că Dumnezeu nu e de acord cu sistemul tău de închinare te determină să îndepărtezi pe orice concurent posibil în această privință, pentru că logic, și ați spus foarte bine că în general cei care au deraiat de la învățătura biblică au început să fie intoleranți. Deci, de ce spun acest lucru? Dacă nu m-aș teme de concurență, dacă nu m-aș teme de faptul că alții, cum se spune, vor lua fața, de ce aș deveni intolerant? N-aș avea motivație. Dacă eu știu că mă închin lui Dumnezeu așa cum cere El, dacă știu că și cel de lângă mine vrea să închine cu cele Dumnezeu, de ce m-aș simți frustrat? Este o mare provocare, pentru că nicăieri Dumnezeu ne-a poruncit și când, mai ales că vorbim de Noul Testament, Hristos este foarte, foarte clar când ne spune că fiecare suntem liberi în modul în care ne exprimăm credința.
Apropo de Noul Testament, aduceți-mi aminte de ucenicii Domnului Hristos, care sunt marcați de intoleranță religioasă atunci când îi cer Domnului să coboare foc din cer.
Era următorul exemplu pe care vreau să-l iau. Cum comentați, pentru că nu avem foarte mult timp, este, dacă la Cain și Abel vorbim de intoleranță în cadrul familiei, Scriptura ne spune în Evanghelia după Luca că la un moment dat Hristos, când dorea să meargă la Ierusalim, era ultimul drum. A dorit să meargă noaptea într-un sat al samaritenilor, dar aceștia nu l-au primit. Atunci Iacov și Ioan, că sunt renumiți în Scriptură prin caracterul impulsiv, erau numiți fiii tunetului.
Trăsniți.
Însuși Domnul Hristos i-a numit așa, fiii tunetului. Au poruncit sau au cerut Domnului să poruncească să coboare foc din cer, așa cum Ilie a poruncit în Vechiul Testament. Deși era o situație cu totul diferită acolo, aceștia, cei cetele care au venit pe Ilie căutau să-l omoare, ori în cazul acesta era cu totul alt context. Da. La un moment dat Hristos le spune, i-a certat pe ucenici și le-a spus, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți.
Exact.
Practic aici, în cazul lor, chiar dacă samaritenii au greșit că nu l-au primit pe Hristos, dreptatea nu îți oferă garanția că Duhul Sfânt te conduce.
Ba, din ce a spus Domnul Hristos, erau conduși de alt duh. Duhul rău este cel al intoleranței, pe când Duhul Sfânt conduce la toleranță, la armonie, la înțelegerea între oameni. Să nu uităm că poporul evreu, la venirea Domnului Hristos, manifesta un puternic duh de intoleranță. Inclusiv Domnul Hristos a avut de suferit datorită intoleranței fariseilor, a preoților, care până la urmă l-au împins spre o condamnare la moarte, tocmai pentru că n-au fost de acord cu concepțiile Domnului Hristos. Ucenicii care au devenit apostolii bisericii creștine ar fi putut aluneca foarte ușor și în intoleranță, pentru că în mediul acela fusese recrescuți.
Da, și se observă tendințe chiar exact când erau cu Domnul Hristos.
Exact. Dacă nu ar fi fost stăpâniți de Duhul Sfânt din ziua cinzecimii și mai departe, creștinii din biserica primară, evreii creștini, da, în fondul lor și în educația pe care o primiseră până să-L întâlnească pe Domnul Hristos, ar fi manifestat cu siguranță.
Mai este un alt episod, chiar înainte de acest episod cu samaritenii și cu cererea celor doi ucenici de a se coboare foc din cer, când ucenicii văd o persoană care scotea demoni în numele lui Iisus. Și spune Scriptura că i-au spus lui Iisus că l-a oprit când mergea după ucenici. Cumva este o intoleranță în cazul aceluiași crezi sau aceleiași credințe, adică un om care crede în Hristos face minuni în numele lui Hristos, dar nu facea parte din grupul ucenicilor.
Avem de a face, pentru prima dată în istoria creștinismului, în proto-creștinism, de fapt, când un grup se crede biserica mamă, biserica legală,
și un altul de...
care nu tolerează un grup ce nu aparține și nu recunoaște bisericii mame.
Deși făcea tot în numele lui Iisus, făcea minuni autentice și Hristos, interesant că
atitudinea atitudinea Domnului Hristos este extraordinară. La această veste, în loc să gândească după tiparul lor, bine ați făcut, că ăștia trebuie să lucreze prin organizația noastră, ei trebuie să vină aici, să recunoască autoritatea noastră, așa. În loc să primească o astfel de apreciere pentru ceea ce au făcut ei, Mântuitorul îi mustră și dă de înțeles că atâta timp cât cineva lucrează pentru slava lui Dumnezeu, el nu trebuie să fie asimilat.
Și metode pe care Dumnezeu le poate.
Exact, el nu trebuie să fie obligatoriu asimilat unui anumit grup Hristos, ca să poată face ceva. Da.
Hristos chiar rosește memorabile cuvinte, cine nu este împotriva noastră este pentru noi.
Exact, exact. Lucrul ăsta, numai lucrul acesta, aproape că ne deschide o ușă fantastică prin care vedem cum se raportează Dumnezeu la oamenii de pe pământ. În timp ce în îngustimea noastră omenească tindem fiecare dintre noi, ca biserică, să spunem, noi suntem biserica, noi suntem, noi avem adevărul, noi suntem aici, gata, la noi, în jurul nostru, ăsta e universul, centrul universului suntem noi, în timp ce fiecare biserică face lucrul acesta, în timp ce fiecare religie de pe pământul acesta căzut în păcat manifestă că numai la noi, la noi și la noi, de fapt Domnul Hristos spune, fiți atenți, că Dumnezeu privește și asupra acelora, privește și asupra ăstora, privește și dincoace, și Dumnezeu este în stare să aprecieze curăția de suflet, drumul, traiectoria, caracterul, motivațiile fiecăruia în parte. Și că dincolo de tot ceea ce propovăduim noi, de fapt, adevărații închinători nu sunt doar în cercul pe care ni-l imaginăm noi.
Numai Dumnezeu îi cunoaște.
Exact. Există o biserică invizibilă.
Da, care se închide în duh și în adevăr.
Despre care Domnul Hristos ne-a vorbit. Da.
Da. Este o mare provocare pentru noi toți acest lucru. Să fim toleranți nu este simplu. Nu este simplu pentru că descoperim că la un moment dat putem noi înșine să fim intoleranți față de alții. Am vrea să fie cei care ne sunt superiori numeric toleranți față de noi, dar de multe ori poate noi sau cei care sunt minoritari pot să fie intoleranți față de alții care sunt față de ei minoritari. Domnule pastor, putem relua exemplul de la început cu cele două persoane arestate pentru a reaminti ascultătorilor sau celor ce ne urmăresc cum pot semna petiția dacă vor dori să ia parte la acest proiect?
Da, sigur. Cel mai simplu este ca în urma ascultării acestui mesaj pe care noi l-am dat, dacă persoanele respective aparțin Bisericii Adventiste de ziua șaptea, pur și simplu să meargă la pastorul lor și să-i spună, am auzit o emisiune despre doi frați de credință care sunt arestați fără să fie judecați. Am înțeles că trebuie să semnăm o petiție, să trimitem o scrisoare. Vrem și noi să semnăm pentru ca acești oameni să fie judecați corect, să fie eliberați din această situație și să fie tratați potrivit drepturilor omului, așa cum Organizația Națiunilor Unite le stipulează. Deci primul lucru pe care îl poate face cineva este să meargă la pastor și să spună, vrem să fim informați și vrem să ne aliniem și noi, să ne alipim de acest grup de credincioși adventiști din toată lumea care vin în solidaritate pentru acești oameni. Doi, dacă cineva are acces la internet și se descurcă ușor, poate intra pe internet pe pagina www.change.org și acolo, așa
la
cum search, spuneați,
da, Monteiro.
Da, cazul Monteiro, pastorul Monteiro, și va putea să își dea numele și să semneze direct online. Și în felul acesta poate veni în ajutorul acestor două persoane.
Da. Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru această discuție. Stimați ascultători, cu siguranță că problema intoleranței nu se sfârșește aici. Ea va continua până la încheierea istoriei Pământului. Este foarte important ca noi înșine să nu fim parte a acestui spirit intolerant, ci să învățăm de la Hristos, care a fost blând și smerit cu inima și care a reușit să ne dea un exemplu despre cum să fim toleranți față de ceilalți. Și nu uitați, în privința judecății altora, se va îngăji Dumnezeu de acest lucru. El a dat judecata Fiului și nu este treaba noastră să judecăm pe alții. La revedere!